Boleh ngomong apa-apa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Ingo, alam mo, napakasipag nating mag-recording ngayong linggong to. So...
Oo, kasi magbabakasyon tayo next month eh.
Kasi tagal natin nagbakasyon. Magbabakasyon ba tayo ulit next month?
Oo, gawin natin ngayong January. Iipunin natin hanggang ano? Hanggang March, hanggang Holy Week.
Pero... Ano, maganda tong ano kasi sunod-sunod tsaka parang hard hitting yung mga naging episodes natin ha.
Oh, tsaka sunod-sunod na may guest tayo.
Nang may guest tayo. Oh. So, since sunod-sunod na may guest tayo. Ini-introduce mo na yung guest natin na pare, balita ko sikat to, hinahabol daw to ng Spotify.
Oh.
Pero sila yung tumatanggi.
Wanted to Spotify. Tsaka, ito yung isa sa mga...
Chismis yan, chismis.
Uy, nagsalita na. So, isa sila sa ano, may ka-partner to eh, si Dusko. Pero, siyempre, hindi siya yung ano natin.
Partner lang yun sa podcast, ha?
partner sa podcast. Ang pangalan ay Dusko. So, pakinggan nyo na lang dun sa pangalan pa lang, alam nyo na kaagad na pang-adult yung content nila. Walang iba kundi si Clara ng adult content.
Hi Ingo! Hi Tristan!
Hi Clara!
Thanks Hi, Clara. For having me! Hello!
And Thanks good for to joining. Finally meet you. Oh. And salamat din sa pag-tanggap ng invitation namin ni Ingo dito sa Tatayhood Podcast.
Oh,
so siyempre
Tristan, malaki ang ano utang na loob ko kay Ingo. Oo, ilang beses na 'yan. Oo, ilang beses na 'yang nakisali sa adult content. Nagpaalam ba siya sa iyo noon nung ginawa niya?
Si Ingo lagi 'yan mahilig makian na talaga 'yan eh. Mahilig 'yang makisaw-saw sa mga iba-iba. Laging may kabit 'yan si Ingo. Actually ako yung regular kabit ni Ingo. Oh. Nagagalit na nga sa akin si Makoy pare.
Nang machong chismisan. Oh.
Polyamory pala ha, Ingo, na naka-polyamory ka pala.
Pero yun, buti na mention nga ni Tristan na mga tungkol sa mga kabit-kabit. Kasi,
oh, wow.
kasi itong Tatayhood na to, itong podcast na to, eh hindi lang para sa mga ano, kung pagpapalaki ng mga anak, kundi pati din yung ano, kung paano ba ma-improve yung relationship namin, ng mga guys at saka ng mga girls.
Mm, yes. Mga, oh, fan ako dyan, yes.
Mga asawa. So, yung mga kabit-kabit na yan, no-no yan. Pero, pag-usapan natin yun, yung mga abused relationship. Kasi, napakinggan ko, I mean, nag-join ako doon sa isa sa mga episode mo, Clara.
Mm-hmm.
Abused yung ano eh. And, tama, abused yung ano, yung na-interview.
Yung topic natin,
oh,
yes.
Topic uh-huh. natin eh. Uh-huh. Kaya nung time na yun, di ba pagkatapos nung episode na yun, medyo in-invite kita na, uy, baka naman Clara, so one of these days, invite ka namin para ma-interview namin ikaw. Kasi malamang ikaw, madami ka na nakakausap, na nasa ganyang sitwasyon din.
Pero more than nakausap ko Ingo Tristan, I think what I can share with you is my own personal experience mismo. No? So, kung may mga huhugutin man tayo sa mga nadinig ko, mga na-share sa akin, sasabihin ko. No, but I think those are not my stories to tell, but what I could tell is my own story. No? Pero Ingo, natakot naman ako nung sinabi mong abuse, no? Sa tapang kong to, 'di ba? Pero yes, when you went on the show, we interviewed Ali. And Ali shared her story about being an abused wife. And yung definition ng abuse noon, natatandaan mo Ingo, hinampas siya ng rubber shoes ng asawa niya, no? Ang tanong pa nga namin Tristan ni Ingo, anong brand? kasi depende sa brand, alam natin kung mabigat o magaang eh, 'di ba? So Oo. Ako naman
Sana
hindi.
Adidas lang.
Hindi. Ano? Air Jordan yan.
Ah, Air Jordan. Jordan. So, pati gasyosuelas nun.
Oh, but no. But seriously, I am separated. I count the years of my separation from the time that I learned that he was cheating on me. No, so, miski hindi kami talaga separated nun, when people ask me, gaano ka nang katagal hiwalay? You know, I really say, almost 15 years. No, kasi binibilang ko na yung alam kong niloloko niya na ako, right? Mm. And well, despite the fact na niloloko ako, I must say at this point, just to be very clear, ang weird, no, but I'm fortunate enough to actually say hindi physically abusive yung relationship namin. Yeah. Yeah. In fact, matino yung ex-husband ko, Ingo Tristan. No? Hindi yan nagbuhat ng kamay sa akin. Hindi rin yan verbally abuse. Oo, mabait na tao yan eh. No? In fact, so dun sa nangyaring yun, I was really very surprised. But, you know, after I've gone through counseling at naintindihan ko kung ano yung nangyari sa amin. Kailangan kasi dumaan sa ganun eh. Dahil one thing that really makes everyone very confused is, bakit nangyari to? Diba? Parang yung iba iniisip, okay naman kami ah. No? But unless a third party, like a counselor, would come in and ask you questions, doon mo lang maiintindihan na, ay, noon pa pala meron ng ano, nagbabadya na may mangyayari talaga. No, and I guess that is my kind of abuse. No, I don't know. Would you call it psychological or would you call it emotional? Pero nandun tayo.
Pero paano yun? As in yung pag-cheat ba niya is naging paulit-ulit or parang isang beses lang?
No, yun ang maganda, Tristan, no? Ay, ang weird, no? Napaka-conflicting ng sharing ko, but yun yung maganda. You know, minsan lang, women's instinct, I said, parang may ginagawa tong kalokohan, ah. Diba? Mm-hmm. And nilagyan ko na ng tracker yung telepono niya para alam ko, and talagang nahuhuli kong nagsisinungaling, no? Until finally, dinala ko sa Japan. Mamasyal daw kami, no? 3 weeks. Nung nasa Japan kami, on our very first night, tinanong ko siya kaagad. Sabi ko, are you having an affair? Kaagad-agad, ano, umamin siya. Sabi niya, hindi pa naman. Sabi niya ganyan. Sabi ko, what do you mean, hindi pa naman? So you could imagine how this was making me so crazy, right? I said, what do you mean, hindi pa naman? And then ang sabi niya, hindi na ako happy, may nakilala ko, na-enjoy ako, nakasama siya. Sabi niya, gusto kong subukan. Nakita mo yun, Ingo, Tristan, may usapang ganun, no? Diba? And ikaw, babae ka? You know, I'm just really making it very simple. Ikaw, babae ka, ang ano mo, ang default mo is, teka muna, I need to save this marriage.
Oh,
right.
So, ang nangyayari, it's appearing that he's very cool about it. You know, he was even saying, sasamahan kita, honey, sa mga events mo. Mga kaibigan natin, mga kamag-anakan, would know na tayo pa rin. Pero, bayagan mo kung ibahay siya sa ibang ano.
What?
Oh, di ba? And ako, di ba? Parang, what? Di ba? Parang, ano to? What are you trying to do to me? Alam mo, 15 years ago, hindi uso yung gaslighting as a term, di ba? Pero feeling, and gaslighting is one form of abuse. No? And I think, that's where I was, I was put into. No? And that very first night, ang dami na naming hinalukay, pero ito yung pinakamatinding halukay na sinabi niya sa akin. Pinakasalan kita kasi nabuntis lang naman kita eh. Hindi naman talaga kita mahal.
Oh, seryoso?
Actually, yung sinasabi mo yan, yan yung isa sa mga sinasabi nating, you can say that as an emotional abuse eh. Diba?
Yes, exactly. Kaya nga, diba, nakakatuwa, Trisa, nung time na yun nga, hindi ko alam to. Kasi I think, and that's why, you know, tayo, Ingo, Tristan, pag may mga lumalapit sa ating kaibigan na talagang alam natin undergoing this, we really need to help. They really need to hear from somebody else. Kasi kung utak lang nila ang nagma-manage nito, maluloka sila, okay? Kasi ito na nga, no? So it hindi ko wala akong pinagsabihan. Diba?
Kahit yung mga closest friends mo?
Eto na, bakit nga ba? Yes. Actually, Ingo, Tristan, ang hindi mo sasabihan, yung best friend mo, yung mga kapatid mo. Diba? Kasi, you encounter them on a day-to-day. You don't want them to suddenly change how they're dealing with your ex-husband. Oh, para hindi magulo si husband na lang, di ba? Para, you don't want them to suddenly change dealing with your husband dahil ayaw mong mapansin ng mga bata na mayroong something wrong. Because ang position ko noon, masisave ko pa to eh. Maayos ko pa to. Diba? Ang pwede mong sabihan, mga taong talagang medyo malalayo na sa'yo, mga taong hindi nakakahulubilo ng mga bata. No? So, hindi alam ng mga kapatid ko, and I was really very close to my siblings. Ha? As in, lumaki kaming magkakabarkada. Hindi alam ng best friend ko. Ang best friend ko pa, hindi alam yung nangyayari. Diba? So, although siya, dahil ano siya, mama's boy siya, very spoiled, alam ng nanay niya. Kasi kailangan niya yung nanay niyang tumulong sa kanya eh. No? Na
financially?
Bigyan pa rin siya ng allowance niya, diba? Ganyan. May mga ibang malalayong best friends na pinagsabihan kami para lang mag-guide kami. Yung talagang tiwalang-tiwala kami. I was like sharing with them because I was really hoping that they could help us be able to patch things. Pero hindi, alam mo, ang masasabi ko lang, from the get-go, alam ng husband ko na ayaw niya na. Ayaw niya na talagang magpatuloy into the relationship.
Pero ilang years ulit sa marriage niyo? Before
siya? Ilang years kayo magkasama?
14 years. Pero 14. Prior, 14 years, and then prior that, we were mag-boyfriend ng 4 years.
Pero ito, Clara, yung sinasabi niya kasi na fact na hindi, sige, payagan mo ako, babae ko siya, pero I'll go with you sa mga events.
Para ipakita na happy tayo.
Happy tayo. Parang gusto lang niya, merong front end. Ano to, di ba? Parang saving face lang siya.
Exactly. Kasi,
ganon.
Kasi Tristan, yung ex-husband ko, and don't get me wrong ha, minahal ko yan. And alam mo naman tayo, pag mahal natin, warts and all, di ba? Tanggap natin yan. Medyo spoiled, mama's boy. Sa relationship talaga namin, ako yung breadwinner, no? At, okay lang yun kasi I mean, no, in this day and age, pagbaligtarin naman natin kung siya naman eh CEO talaga ng kumpanya and all, aba gusto ko naman maging housewife na lang, no? It just so happened na baliktad. Ako talaga from the get go, talagang achiever ako, very ambitious, no?
Tsaka ikakat lang kita, tsaka nakita naman natin, shine bright like a diamond si Clara.
Para siyang si Thanos. Ay, hindi, para siyang si Mandarin sa Marvel Universe.
Medyo nasilaw nga ako eh. Pero okay, sige.
And then, siya ang house husband, no? And and a very devoted house husband he was, no? At least in taking care of the children, really going hatid sundo ang mga bata, siya mismo, no? Ang driver nasa akin, pero siya ang bahala sa mga bata, no? Siya nagtuturo ng homework, right?
Ano yung reason niya na para sabihing hindi na ako masaya, Clara?
Alam mo, this is another kind of abuse, Tristan. Siguro nga, alam mo, not for anything, Tristan, tama naman yung assessment mo sa akin, no? Medyo malakas ang dating ko, no? Medyo malakas ang dating ko.
Actually, yung boses mo pa lang, nakaka-intimidate.
Tristan, ang balik niya sa akin. Gusto mo na lang palagi kang bida. Panahon naman na isipin ko ang sarili ko. May ganun siya.
Emasculated ba siya sa relationship niyo?
Exactly. This was what my counselor was saying, Ingo, no? But ako kasi ang belief ko, alam mo, tao tayo, kanya-kanya tayong buhat ng sarili eh. Mm-hmm. 'Di ba? You only let what you're feeling happen to you because you're letting it happen, right? Parang Sa diba, kasi ganito, okay. Konting fast forward and let me know if it's very confusing, ha? But I'll try to really explain it. Eventually, after 3 years of still being together in one house, I eventually asked him to leave. And obviously, nung sinabi ko sa kanyang, alis ka na ng bahay, enough.
Sorry,
na.
Ilang diba? Years? Ilang years?
After three years magkasama pa kami sa ano, sa isang bahay. Okay, after 3 years, I asked him to leave. Siyempre, kailangan na malaman ng mga bata. Kasi umaalis na ng bahay si dad nila, no? At kailangan na rin malaman ng best friend at ng mga kapatid. So, imagine mo yan, napakahabang explanation ang kailangan kong gawin sa mga kapatid ko, sa best friend ko. Na I think talagang ano, inalalayan nila ako ilang gabi nasa bahay yan, nakikinig sa kwento ko. And ito ang sabi nila sa akin. Ate kasi ako eh, no? Ate? Sabi niya, talaga? Sabi niya, ikaw nga. As in, not for anything, ate ha, pinagtatawanan ka nga namin eh. Sabi ko, bakit? Sabi namin, itong si ate, mantaking CEO, presidente ng kumpanya, pero kung pagsilbihan niya yung asawa niya, akala mo waitress. Ito namang si asawa, akala mo kung sinong, di ba, big shot, business magnet. Kung utos-utusan si ate para kuhanan siya ng tubig, kuhanan siya ng pagkain, di ba, pumunta sa kotse, itong susi, naiwan yung bag. Okay, my point is, and that was, kaya mahalaga eh, that was a third party seeing how your relationship was unfolding. Me who has been very sincere, and I'm only speaking on my behalf, of course. I cannot talk about what my ex-husband was feeling then. Pero ako, Ingo, Tristan, I was doing it sincerely. I was serving him as my husband. Ano ba namang nasa party? Honey, wag ka nang tumayo. Kukuha na lang kita talaga ng pagkain. No problem with me.
Kasi gano'n naman, normally, pag nasa relationship ka, yung mga ginagawa mo, automatic na lang yan eh. Yung ginagawa
exactly.
mo, pagsisilbi
exactly.
sa partner mo eh.
Uh-oh.
Magpababae ka or lalaki ka, automatic naman yun eh. And minsan nga, yung mga tao sa labas ng bubble ng relationship ninyo, sila yung mas nakakapansin na
sumosobra na. Sila yung nakakapansin ng sumosobra na. You know why, Tristan? Kasi, I mean, you could imagine we were in the presence of other friends. Barka-barkada kaming may mga asawa na rin and all. Alam nila na mali na rin dahil hindi ganun yung relationship nila. Diba? Uh-huh. So, yun lang. Yet, you know, later on, my kids, ngayon nga lang, pinagtatawanan na lang namin. And when I say kids, by the way, very adult na yung aking mga anak, no? Sabi nila, Mom, ikaw nga eh, whenever we have to eat out, palagi na lang si Dad yung last say. Palagi na lang si Dad ang kailangan mag, you know, decide saan tayo pupunta. Eh, Mom, ikaw naman palagi ang nagbabayad. Oh, diba? Parang, ba't ganon, Mom? Ganon sila. And ako, okay? And to this point, I think yan pa rin ang binibigay ko sa kanya. Respeto.
Respeto.
No? Respeto.
Respeto.
Yeah, yeah. You know what? Hanggang ngayon, ano pa rin, sometimes when we go out, tapos ang alam ko, kasi okay kami eh. Hindi kami ano, hindi bad blood yung nangyari, no? Siguro you can tell kasi Ingo, Tristan na very level-headed ako, kulang ako, no? Hanggang sa tingin ko naman, you know, okay fine, I'm letting it happen, pero hindi ako kawawa. I'm not feeling kawawa. So I'm fine, 'di ba? You know, sometimes alam ko ay, mahilig ang dad niyo sa hopya. Ibili ng hopya. O ipadala sa driver yung hopya. And you know, they really tell me, Mom, you don't have to do that. And ako naman, ang sinasabi ko, okay, sadali Ingo, pero ito importante. Ang sinasabi ko, it's okay, babes, gusto naman yan ng dad mo. But you know what, at the back of my mind, but this is not self-serving, ha? Buti pang makita ng mga bata sa akin, yung example na, you know, okay lang maging mabait, hindi ka lugi. Diba? Hindi ka lugi. So, hindi ako preachy, despite the fact na podcast host tayo at napakaingay natin, no? But hindi ako preachy. Pagkasama ko yung mga bata, I'm really just quiet. I set things by example, no? So, those are some of the things that I show them maingat ako sa kanila eh. Just like you, Ingo, di ba? Ang hirap na lumaki sila na isa lang yung parent nila eh, no? There's a lot of confusion, yeah.
Pero kasi Clara, mayroon kasi akong kakilala na mabait din eh. Mabait din sa kanyang ano eh, baby daddy. Na na to the point na parang iniisip ko na hindi ba parang delikado yung ginagawa nyo na baka mamaya isipin ng kid nyo either usually it goes two ways eh sa head ko, either isipin niya na normal yung gaytong klaseng relationship na kung ano yung ginagawa nyo, Clara, or magkaroon siya ng resentment sa isa sa inyo, tapos kung ano man yung path, kung sino man yung nire-resent niya, doon siya doon sa opposite nung nire-resent niya. So, okay. Kung nakita niya na, let's say, nire-resent nila yung tatay nila, iisipin ng kids nila na, ay, ayoko yung karoon ng tatay na, tas, yun, na, ay, or partner na gayto yung characteristic, same as my dad. Or, ayoko magkaroon ng jowa na may characteristic na same as my mom, mga ganun. Mga ganun klaseng resentment. Na, may ganun bang occurrence sa mga kids mo? Or paano mo ba in-explain sa kanila yung ano situation between you and your ex-husband?
Oh, good question, Ingo. You know, one reason, or the major reason why I eventually asked him to leave the house, you know, dumarating na sa point na hindi ko na gusto yung nagiging ako. Parang masyado kong walking on eggshells. Hindi na ako normal, no? Nawa ako sa sarili ko, no? Uh-huh. Nawa ako sa sarili ko. So, ito yung sabi ko. Hindi ko alam kung ano yung context, pero in the time that I was explaining to my best friend, I actually remember I was talking to her. Sabi ko, "Mare, you know, I decided to finally ask him to leave the house kasi ayokong isipin ng mga lalaki kong anak na this is how they can treat their future wives someday, no? At ayokong isipin ng mga babae kong anak na they can let their husbands treat them this way also, no? So, but, okay, fast forward, Ingo, no? One thing that I really respect is, alam mo, may relationship siya sa mga anak niya, di ba? Kung ano man yung relationship namin, pwedeng sabihin walang connection yon sa magiging relationship niya sa mga bata, right? And one thing that I was very careful about, I never really, number one, talk badly about him in front of the kids. I, in fact, treated him very well, okay? Because, Ingo, yun yung sagot ko sa tanong mo. I think in my very good treatment of him, doon ko na manage na walang naging resentment ng mga bata. Okay, why? Medyo komplikado yung explanation, but if my thinking, you know, actually insight lang na nangyayari lang sa akin ngayon yan, na my thinking if the kids saw how much havoc their dad caused me, malamang magalit yan sa tatay nila. Malamang, okay. But on the contrary, Tristan, I think ang nakita nila is, hey, mom is okay. Mom is cool. Mom is all right. Diba? And nakatulong yon. Now, you know, I may just be doing an injustice for all the others experiencing the same thing that I'm experiencing. Hindi siya ganun kadali, no? I may just be simplifying it now, pero ang daming umalalay sa akin to get me to that kind of mindset, no? To that kind
of mindset.
And of
course, hindi naman lahat template 'yan eh. Iba-iba. Kada ibang tao, iba-iba yung kung paano nilang i-deal with eh. So,
exactly. So ayo, kaya nga yung sinasabi ko, no? And another thing pala is I did not compensate for the lack of a father in the life of my children. Okay, what do I mean by that? Very linawin natin. Hindi ako nag-pretend o sinubukang gawing punan yung role ng tatay sa mga anak ko. And ang ganda niyan, Ingo. Ano yan? Naging ano yan eh, advice yan sa akin ng counselor ko, no? Because the reality is, lalaki talaga yung mga anak ko na walang tatay. Reality na yon, 'di ba? Lumaki sila dapat na tanggap yon and adjusting to that kind of reality. What I can do is to be the best mother for them. To be the best mom there could be, no? So, kasi another thing kasi Tristan, ano yun eh, imagine mo kung ako rin mismo trying to be a dad to them, no? Maloloka rin ako, 'di ba? Ako rin eh, para ang okay, I think the root of it all is ang pinakaingatan ko talaga ay yung sarili ko. Because I needed to be whole for my children. I needed to be whole for myself. And in doing so, na-manage lahat yan. If I let anything destroy my wholeness, if I let anything really wreak havoc to my journey, to where I would be, ay, doon I guess nagka-problema. Baka nandiyang nagmumura ako, baka nandiyang pinabayaan ko sila dahil, you know, I was trying to forget.
Or tsaka yun, naghahanap ka ng tatay para sa kanila. Kasi di ba, hindi kasi di ba, normally, dahil, eto, ako wala ako, eto, hindi to anything to be offensive sa mga single moms. Kasi, marami kong nakilala na they're always looking for love. Kaya nga nagkakaroon ng joke about single moms and single mom yan. Ganito yan, ganito. Magandang mag-girlfriend ng single mom, blah, blah, blah. Na parang kaya nagkakaroon ganun. Hindi ko nila lahat, pero marami. May kaibigan akong ganun dati na yung parang lagi siyang naghahanap ng pag-ibig. Hindi niya naisip na mauna yung mga anak niya. Ang naisip niya, kawawa ako, iniwan ako eh. Kawawa ako, kailangan kong maging buo or parang kailangan kong magkaroon ng ano ko yun, ginagampanan niya yung role ng pagiging nanay at tatay na ang nangyayari is nakaka-apekto sa kanya na parang kawawa ako, isa lang ako pero yung role ko nanay at tatay, blah 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 blah. So, hindi siya ano.
So doon mo, naiintindihan mo ko Tristan na yung kailangan ko maging nanay at tatay, hindi mo kailangan maging nanay at tatay. Kailangan mo rin maging the best nanay that there could be. Lalaki yung mga anak mong walang tatay, mainam na tanggapin nila yun. Yun yung reality nila eh, diba? And tsaka Tristan, may sinabi ka na kailangan kong maging buo. Totoo naman yun, kailangan natin lahat maging buo. But do not look for that pasak nga ba yung magre-replace ng mga nawala sa yung parts from another person. Because wala no one can make you whole but yourself, right? Eh pag umalis yan, ano, kulang ka na naman, 'di ba? So I think yun yung naging ano, yun yung naging I don't even wanna say it's a secret weapon because I wanna share it with everyone else, no? But I think that was the great weapon that I had, no? The great, you know, the great arm that I had in that battle that I went through.
Tama, may analogy ako dyan, Clara. Kung nagka-crash na yung aeroplano ninyo, ang laging sinasabi, bago mo lagyan ng oxygen yung katabi mo, lagyan mo muna yung oxygen mo.
Exactly. Alam mo nung alam mo nung Tristan, nung una yon, nung lalo na nagta-travel kami kasama ko yung mga bata, hindi ko maintindihan yon. Parang hindi ko matanggap, 'di ba? Parang diba? Ha? Oo, 'di ba? Pero nga, that's so true. You know Tristan, I just wanna say this, no? Balik tayo doon sa aking ex-husband, 'di ba? Kahit naman sino, pag nangyari ito sa kanila, huwag nating sisihin, ang default is to save the marriage. Di ba? Ang default, mag-asawa kayo eh. Sayang, di ba? Kung kailangan ayusin. For 3 years, we were living in the same house, even though alam ko may iba na siya. And even if I ask him to leave the house, for 3 more years, talagang ano, I was really working on really making it happen pa rin, no? Ini-invite ko pa rin siya pagdating sa mga birthdays ng mga bata, ganyan, no? You know what? After 6 years, Ingo, Tristan, nagising na lang ako. As in, honestly, nagising na lang ako. Sa kayo ko na.
6 years? Ang tagal na pagkatulog mo, ha?
Oh, hindi tulog, Ingo. Battle? Hindi ako tulog. Hindi ako tulog. Aktibong-aktibo ko. Conscious na conscious ako sa anong ginagawa ko.
Siguro tinatry mo kasi talaga siyang isave. And siguro, masasabi nating mahal mo kasi si husband, eh. And tinatry mong i-salvage kung ano pa yung pwedeng i-salvage. Pero yun nga, kasi it takes two to tango. Kung hindi naman siya makikipag-cooperate at gusto pa rin niyang masaya pa rin doon siya sa kabitsina niya, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa, eh, di ba? Hindi siya nagising, eh. Nung na hindi niya nakita lahat ng effort na binigay mo, eh.
That's Tristan, and I rest on the fact na after 6 years, Ingo, I tell myself, nakita ng mga bata, pinaglaban ko lahat. No? Mm-hmm. Na wala, ni isa sa mga bata would say, Mom, you did not try your best with Dad. Diba? Another important person in my life, my ex-mother-in-law. Naku, mahal na mahal ko yun. Parang ako nga yung anak niya kaysa sa doon sa anak niya. Eh, no? But nakita rin ng ex-mother-in-law ko na pinaglaban ko talaga ng husto. Na, alam mo ba yun, yung parang ayoko lang sabihin nilang I just gave up easily.
Oo.
And ang pinaka-importante, itong si ex-husband, hindi niya ako mababalikan ever. At sasabihin niya sa akin, hindi mo naman ako pinaglaban eh. Tumigil ka nga, pinaglaban kita ng husto, no? So, proud ako dun sa fact na yon. Proud na proud ako, no? So,
pero nag-gets ko yung sinasabi mo kasi, di ba kanina, nung before nag-recording, nabanggit ko naman ito siya, di ba? Second marriage ko na to. Yung nauna ko is failed. Tapos yun nga, nagkaroon din ng affair and nahuli ko siya.
Mm-mm.
Ando din naman yun eh. Same na same eh. Kasi kaya nga naisip ko, ganun pala talaga. Kasi hindi ko sinabi sa pamilya ko, secret lang na nangyari yun lahat. Pinalayas na ako sa bahay, walang may alam. Nakitira lang ako sa mga kaibigan. And pero hindi naman ako inabot na 3 years. Pero lang naman, siguro max ng 1 year na tinatry mo pa din. Pero yun nga, ayaw... Gusto mo parang ituloy, pero siya talaga sinasabi niya, hindi, meron akong iba eh, magkasama tayo, pero yun yung nasa utak ko yung iba eh. So, wala na, gano'n na lang din, nag-give up na lang din ako. Pero, masasabi ko lang na, maski pa paano, tinanong kita kung ano bang gusto mo, pinapili naman kita, and hindi naman ako yung pinili mo, so, everybody happy na lang. Kung ayaw mo, edi wag na lang.
Pero parang pagdating sa mga usapang hiwalayan, talagang malaking malaking factor talaga if may kids involved pagdating sa decision. Kasi for sure, Tristan, kung ikaanak kayo nung time na yun, medyo feeling ko, mas matagal yung 1 year na yan.
Totoo yun, Ingo. Actually, may isa pa. Naisip ko to, and fortunately, hindi nangyari sa akin. Aside from iniisip mo yung mga bata, iniisip mo rin as the wife kung ano yung mangyayari sa'yo. Okay? Let me explain it. Ako, career woman, taas ang posisyon, yet I went through that, para akong namatay. Alam mong naisip ko, sabi ko, paano pa kaya yung mga babae, yung mga asawang housewives lang? Paano pa kaya sila? Baka talagang mas takot sila, baka na psychologically, na emotionally abused dahil hindi madaling bumitaw, ha, at sabihin, sige, pakakawalan kita kasi iisipin mo, ano na mangyayari sa akin? I devoted 10 years of my life serving you, tapos iiwanan mo na lang ako. Diba? So, Naawa ako sa mga sabi ko, kung ako na believe na talaga sa sarili, 'di ba? Na ganito
pabida
pa.
Nga daw, diba?
Pabida, na ganito pa, 'di ba? Ibig sabihin ko, na ganito pa ako, 'di ba? Paano pa kaya yung mga plain housewives lang? Naawa talaga ako, no? And sabi ko, kaya yung mga ganyan, pag ako matunog ako, Ingo, Tristan, pag may mga kaibigan akong nafe-feel ko, there's something, no? Ako na mismo, I try to slide it in a very sensitive way. Huy, kamusta ka? Kamusta kayo? No? And, you know, sabihin natin 2 out of 3 na nasusungkit ko na meron palang nangyayari. And I just offer and say, I'm here if you wanna talk. Pero hindi mo dapat pilitin eh. Kasi kamukha nang naging journey natin, Tristan, di ba? Dapat tayo eh. Tayo yung nagsasabi. Yung, alam mo, one thing also na maganda sa hindi mo sinasabi sa mga malalapit sa'yo, masusulsulan ka eh. Di ba? Kasi in the end, bias yan eh. Sa'yo at sa'yo kakampi yung mga yan. Di ba?
Kasi yun din yung way ko para protektahan siya eh. Kasi alam ko kakampihan ako ng pamilya ko eh. And yun, tama ka, bias yan. Mm-mm. And gusto ko pa rin bigay sa kanya yung benefit of the doubt eh. Na hindi siya masira sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko.
Wait, so, ako walang kumampi sa akin. Nung nakipaghiwalay ako.
Para hindi mo binigay yung buong storya para naintindihan nila yung pinagdadaanan mo.
Oversimplified lang siguro yung storya ko kaya. Kaya ganun. Pero alam mo ano, Clara? Kasi may kakilala ako na kasi kanina na mention mo nga paano kaya yung mga housewives na nag full-time managing yung household, managing yung children, paano sila? May kakilala akong ganyan. Ganyan na ganyan. So, nagloko yung husband, tinolerate ni yung wife niya, then nagloko ulit. Basta, series of cheating. Tapos, nung lumaki na yung daughters,
mga bata,
yung isang daughter naman niya, nagloko naman yung baby daddy niya. Tapos, sinasabihan siya na, hiwalayan mo na yan. Tapos, sabi nung daughter niya, ba't kayo mami, hindi nyo hiniwalayan si daddy. So, talagang paglalaban niya talaga. So,
sakit,
parang,
no?
Yun, parang kinagat din siya nung nagawa niya.
Kasi hindi nga madali eh. Kanya-kanya yan eh. Diba? Kanya-kanya yan talaga. And, you know, mabalik tayo sa abuse. Yun yung abuse eh. Ikaw, lalaki ka, alam mo, walang choice yung misis mo, natiisin ka. Kasi hindi madaling, di ba, hindi madaling i-give up ka. Mawawalan sila bigla ng ways of, ways of living. Di ba, ang babagabag sa isip ng asawa mo, paano yung mga bata. Alam mo, yun yung concern niya. Ikaw naman, minamaximize mo. Di ba?
Sagad mo na. Ganyan ang nangyari sa nanay ko.
That's evil, ha?
Sa nanay mo?
Kasi housewife yung nanay ko eh. Tapos yung tatay kinag-work eh. So, kahit na may, yun nga, kasi alam mo naman yung panahon ng mga batch before us na mga magulang.
Machismo.
Machismo eh. Yung tatay ko guwapo eh. So, marami talaga siyang babae.
Kita ko naman sa'yo, Tristan.
Yes, Tristan. De, Tristan, tsaka idagdag natin yung yung panahon nga ng mga parents natin. Tayo, lumaki rin tayo. Medyo in our early years, ang laki ng stigma ng broken home. Diba? Ang laki. In fact, isa nga yan sa naiisip ko na I tell the kids, especially if I know they're getting into relationships, no, na hey, be proud, ha. Tell me immediately if you are facing any discrimination, just because you come from a broken home, your mom is a single mom. Dahil abalagot sila, awayin ko sila, baka patunayan ko pa sa kanilang mas malalakas pa yung mga anak ko, mas resilient. Diba, mas determinado, mas very sensitive in things, no? So
buti nga ngayon hindi na siya masyadong kasi dati nga yes, yung state ng pagiging nananggaling ka sa broken family. Isa nga hindi ka tatanggapin na maging choir sa simbahan eh.
Ay, may
kasi
ganun?
Galing ka sa
hindi, tsaka Ingo, Tristan, choir nga, simple pa yun. May mga eskwelahan before na hindi tinatanggap, di ba? Pag, di ba? Wala ko yan. Tristan, ikaw yan. But yeah, di ba? But thankfully, our society is slowly realities nga eh, 'di ba? Yan yung reality, mas naloloka. And I really say loka because mas nagiging mental anguish sa mga bata na kailangan nilang itago, kailangan nilang magpretend, 'di ba? I think it's about embracing the truth, no? And living a life of truth. That will really help everyone, 'di ba? That would really help everyone.
Totoo yan. And mm-hmm. ano din eh, wala, yun nga. So, at least pwede.
Naiiyak ka ba, Tristan? Kasi, para mga epiphanies eh, no? Oo.
Naalala ko kasi yung sinabi sa ng nanay ko sa misis ko. Sabi niya, wag na wag
first kang... First misis or second misis?
Sa second. Wag na wag kang magiging housewife. Dahil, sabi niya, magtrabaho ka. Kasi mm-hmm. gusto, wag kang magpapa... Kasi tali. Hindi magpapatali. Yung parang, wag kang papayag na sabihin sa ni Tristan na sa bahay ka lang. Kailangan magkaroon ka ng sarili mong career. Wag kang tumulad sa akin na wala akong choice.
Okay. Pwede kong tulungan ikaw dyan, Tristan. Parang nag-gets ko. Wag na wag mong pabayaang mawala ka sa sarili mo. Okay, yan. And I think that is really what has happened to me. That's why I am who I am right now, no? Ingo, Tristan, nung yun nga sabi sa akin ng asawa ko, may gusto na akong iba, mas masaya ako sa kanya, 'di ba? You know, I cannot go back to him, which I actually did, and just tell him, "Hey, mahalin mo ako ulit. Asawa mo ako eh." 'Di ba? Siguro sa mga first few days ganun yung laban ko, ganun yung sinasabi ko. Pero ang sabihin niyan, asawa mo ko, 'di ba?
Yung ang sakit nun kasi yun din yung sinabi sa akin before eh. So parang ako I feel you eh, yung sinabi say na may gusto na akong iba eh. Yung talagang
hindi na kita mahal or ano, hindi talaga kita minahal, 'di ba? Pero sabi nila Tristan, not for anything. Sinasabi lang daw yun talaga. Hindi raw totoo yun. No? Hindi raw totoo yun. But, eto na. With the counseling, Ingo, what I learned was there are a lot of things that's out of our control. And if we insist that we get to control everything, we will come out damaged, we will come out broken, di ba? Focus on the things that we can control, di ba? And change. Yes. So sabi ko na sa sarili ko, okay, I cannot just tell him, "Hey honey, mahalin mo ako ulit," 'di ba? I decided to make myself the most lovable person there could be on the face of the earth para mag-fall in love siya ulit sa akin. No? Totoo 'yun. As in, nagpakabait ako ulit, Tristan. Nagpaka-humble ako. But you know, I must say all in good reason. Hindi naman yung insincere ka or ayaw mong nangyayari. Gusto ko rin naman, no? Gusto ko rin naman.
Hindi mo naman kailangan i-try. Parang napaka-lovable mo naman.
Hindi. Iba ko nun, Tristan. Iba ko nun sa who I am right now. But ito nga. You know, despite all my effort and I turned myself into who I think is a very lovable person, somebody he can fall in love with again, hindi siya nag-fall. Diba? Hindi siya nag-fall. Problema niya yon. But me, Tristan, Ingo, I fell in love with myself. I learned to love myself. I made myself whole by bringing, yun nga eh, babalik tayo doon, Tristan, yung sinasabi ng nanay mo, huwag mong pabayaang mawala ka sa sarili mo. Diba?
Puro anak mo na lang, puro asawa mo na lang. Yeah. Kaya make sure ko ngayon yung misis ko. Kunyari, gusto niya nung, kasi maraming yung tumataas ba yung kilay na pupuntang mag-isa ng Korea yung misis ko or magpupunta ng Japan kasi magpa-fangirl. Sa akin kasi okay lang eh.
Cute!
Hanggat kaya nating bayaran yan, walang problema, magpunta ka dyan, mag-fan ka dyan sa ano. Dito lang ako sa bahay, alagaan ko yung mga bata ko, yung tao dito sa bahay. Pero hindi ko, nung una hindi ko gusto eh. Pero yun nga, laging tumatak sa akin yung sinasabi ng nanay ko yung kagaya na sinabi mo na huwag mong
ayan, mawala sa sarili
yung si Luis. So
and look, Tristan, I'm sure your conversations are interesting. Mas may napapag-usapan kayo kasi may buhay siya, may buhay yes. ka. Diba?
Yes,
ganun.
Tama.
Oo.
Totoo.
Kasi for example nga, housewife lang, nasa bahay, inaalagaan ng mga bata. Okay, fine. Ang sarap pag-usapan yung mga bata. Diba? Pero parang...
Baby talk na siya. Magkakausap na siya. Baby talk na lang din.
Pero, yes, pero ano ha? Maganda tong conversation natin. Dahil despite doon sa mga nangyaring mga, I would say, masama sa mga early stages ng relationship like sa'yo, Clara, or kay Tristan, lumabas kayo na better person dahil meron kayong natutunan.
Mm-hmm. At
siguro naman, napaka, paano ba, lack of a better term, hindi naman siguro kayo tatanga-tanga na na-abuse na nga kayo tapos wala kayo natutunan doon sa experience.
Yun yung ano.
Tanga ka pag ibig sabihin pag gano'n, hindi ka pa natutunan.
Yun, yun.
Tanga ka talaga.
Actually, for example, yun nga, no, yung one of the big faults of my ex-husband was hindi siya financially independent, di ba, na lahat na lang ako, etc. Spoiled sa nanay niya. Ingo, Tristan, nagka-boyfriend ba naman ako after namin maghihiwalay na ganoon? Di ba na ganoon? Oo. Nung una ko siya nakilala, I was believing otherwise. Eh, ako kasi very mahigpit na ako. Strike one, okay. Strike two, sige. Strike three, wala. Turn around and walk away. Di ba? So, talagang ano ko, about face. Sorry, di ba? Toxic, I don't wanna get into something like that, no? At yun nga, Ingo, tama ka. Ang nakita kong problema ng iba. Di ba parang alam na nila, they've gone through it. Not just because you want to have a boyfriend or you're feeling lonely. Kasi I think kahit paano, Tristan, may sarili na tayong mga personalities eh. Somehow we get to attract the same kind of people. Somehow. Di ba? Misi sabihin niyang, ay, ikaw na lang palagi bida. For all you know, ang gusto naman niya talaga, ganun. Di ba? So, yun ang na-attract mo. Tapos makikita mo, leech. Tawag ko nga, linta eh. Di ba? Linta. Ba't mo titiisin yun? Hindi na baling wala akong boyfriend. Kesa may linta akong boyfriend, di ba?
Oh, kasi sakit lang ng ulo yun eh. Kunyari, may shota ka nga, masakit ka naman, masakit lang sa ulo, problema mo rin. Hindi na lang, okay naman mag-single. Parang ano, kaya nga sa adult content, mga pinagkukwentuhan natin dyan, di ba? Mga self-pleasuring.
Exactly.
Ganda, diba?
Actually, hindi lang self-pleasuring, Tristan. You can have, you know, pleasure and all without having a relationship, you know?
True.
Just so long as you go to it very mature, consensual, di ba?
Consensual, di ba? Diba? Kaya nga, dyan ko, ipapasok natin yung, ano, yung adult content.
Thank you!
Dito. O sa mga nakikinig dito ngayon ng Tatayhood, si Clara is host ng Adult Content Podcast. Makinig kayo para ano, para mabuksan din yung ano ninyo, yung isip ninyo.
Yung isip.
Actually, ako kasi, very conservative minded ako eh. Hindi lang halata, Clara.
Nasa itsura, Tristan. Wag mo isipin, hindi halata. Nasa itsura mo na napakabait mo nga talaga. Oh, good boy.
Ano, hindi pa ako masyadong nag-open up sa mga ganun. Pero yun nga, siguro kasi may asawa na ako, hindi ko naiisip yung mga ano, pero magandang mapakinggan yung ano, yung adult content para at least sa mga kagaya ko, nagigets natin na nag-evolve yung mundo, hindi lang yan kagaya ng dati na parang very taboo pag-usapan yung mga ganitong topics and all.
At saka ano, yung adult content din, kung kagaya ko kayo na vanilla,
si Ingo Vanilla.
Pag napakinggan yung adult content, Rocky Road na kayo.
Wow. You know, ano, may naisip ako habang nagsasalita si Tristan, tontuwa ako nung, you know, he's explaining adult content. I guess one of the beliefs that we have in adult content in our universe is that sex can be one beautiful thing that can make you feel good about yourself. You know, if managed properly, if, you know, handled well, sex can make you feel so good na talagang mahal na mahal mo yung sarili mo. You feel very special, you feel very beautiful. If you have it with the right person, or if you're giving it to yourself mismo, 'Di ba? Ang ganda, ang ganda ng nadudulot ng sex. Oh, no? So,
Ano yung sinabi niya? It's very beautiful if you give it to yourself.
Also, yeah, yeah. 'Di ba? Ano 'yan? Hindi mo na kailangang magpa-derma, 'di ba? Glowing ka. Sabi mo nga, shining, shimmering, splendid.
'Yun. 'Di ba? Oh. Ayun. Ayun, Clara. Ay, ano. As much as gusto pa namin ituloy itong conversation na 'to, pero ano, kailangan natin putulin.
Nag-timer pero, na tayo.
Oh, pero Clara, saan ba namin mapapakinggan nyo ano, yung adult content? At tuwing kailan ba merong bagong episode nito?
Oh, we upload every Friday. Makulit! Makulit ang aming ACDC Universe eh. 12:01 AM pa lang. Naka-ano na yan? Naka-upload na yan. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, or wherever you get your podcast. At the same time, if I may continue my plugging, Ingo, Tristan, we have our adult content podcast page on Facebook. Diyan nagkwekwentuhan. At meron din kaming ACDC Universe group. Please join. I have my own Facebook account, Clara Dolce, and my partner, Dusko, partner lang sa podcast ha, has his own Facebook account also, Dusk Milano. No? So, doon yung kami makakakwentuhan. We're starting our seventh season in a few weeks. Ingo, Tristan, so... Ayan na naman, for sure, bubulusok ang mga erotica mail, ang mga sexual exploits ng ating universe and excited to share them on the show.
Ayun, maraming salamat. Ay,
add direct sa Facebook, Clara, para ano friends na tayo.
Sure. Oo. And Ingo, Tristan, may I extend that formal invitation of having you on the show? Likewise, and... Ako, yung sinabi kong commitment kanina na I love your show, Tatayhood. Wow, 'di ba? Maraming facets ng mundong 'to na confusing, 'di ba? Kung merong tumatahak nito na medyo bagabag, gusto kong tumulong. So please reach out to me anytime you need, you know, somebody to help you manage things. Walang problema. Kaya tayo, okay. Kaya hindi sayang, Tristan, Ingo, yung pinagdaanan natin. Hindi lang sa natuto tayo, but yung natutunan natin, pwede nating i-share sa iba.
Oo,
para
tama.
Sana kahit paano yung battle nila, yung journey nila, mas maging madali. Di ba? Mas maging madali.
Yes. Mm-hmm. Yung lagi nga sinasabi namin ni Tristan, hindi kami expert dito sa tatayhood, pero pwede namin i-share yung journey namin sa mga tatay, tsaka sa mga magiging tatay.
Oo. Lalo na Tristan, Ingo, na... Ang default nga, tumatahimik eh. Ayaw mag-share eh, di ba? Pero kung may napapakinggan sila galing sa atin, na sila na mismo ang magme-meditate at, you know, magpa-process on their own, baka sakaling makatulong. Diba?
Mm. Yan, maiisip nila, sila rin pala, ganun din pala yung pinagdadaanan, hindi lang pala ako. Yun. Gusto namin mangyari na itong ginawa namin itong podcast na ito para lang may meron ling magsabi na, ako rin, ganun din yung naisip ko eh. Yun lang. And Ingo, nga pala. Siyempre, po-promote natin yung TikTok natin.
Oo, oh, pare. Oy, ano? I-follow nyo yung... Ayun, i-follow nyo yung personal TikTok ko, Ingemar Cruz 83. So, nag-iipon tayo ng 1,000 followers para makapagsuot na ako ng face mask na butas para makapag-ano ako TikTok live. At meron din ako ano, Patreon page. Patreon.com/IngemarCruz.
Ah, talaga may Patreon page siya na rin ba?
Grabe, para doon ako kukuha ng ano, pangkain ko. Para sa mga content sa TikTok.
Pero Clara, sobrang thank you and sobrang ganda nitong conversation na to.
My pleasure, Tristan.
And yun nga, pagka, kung yun nga, sayo mo, invite mo kami. Ano, aasahan ko yan. Kasi gusto
Max!
Kong...
Siyempre,
maganda. Ang ganda nito ng conversation. And siyempre, ano din, malamang baka maging regular guest ka na rin namin dito. Malamang i-invitein ka pa rin namin ni
please.
Ano, Ingo.
Please. I'd love to be able to share my journey, di ba?
Yes.
Okay.
Tristan, i-promote mo na yung podcast mo.
Ay, oo nga. Siyempre, yung 3040 podcast. kung saan nagkukwentuhan ng isang taga-Australia at taga-US na 30-year-old tsaka 40-year-old. So, pero siya yung mukhang 40 talaga yung partner ko doon. Ako yung 40. Si Louis, siya yung 30 eh. Ako yung 40. Pero siya yung mas mukhang 40 sa amin. So,
Patreon.
May Patreon din kami. www.patreon.com/3040. Yun.
Yun. Ayan. So, ayun. So, ano, pero Tristan, basahin natin yung comment section dun sa previous
past
episode.
Past episode natin. Oh. Oo nga pala. Babasahin na natin. Okay, babasahin ko na.
Ako, Tristan, ako na yung magbabasa niyang mga questions natin sa previous episode ng pangalan Batang Malaking ang Ulo. Ito yung episode 37 natin. Ayan, yung question natin ay sabi ni Jeffrey Wan, real talk lang, iayon ang ugali kung magkano ang bawan mo sa elementary, sa school nung elementary. Ang sabi ni Wasabi Jerk, ang unang tinuro ko sa anak ko yung magagaling sa lahat, sa kahit anong field, di yung magaling agad. Hours of practice and patience para maging magaling. Tapos kahit magaling na, tatandaan niya, mas magaling, may mas magaling pa rin. Puro daming magaling ah. Zuniga fam, I let them know kung ano-ano ang strengths nila. At the same time, let them try other things outside sa gusto nila. It will keep them grounded sa sarili nilang paraan. Thanks, Zuniga fam. At sabi ni Ran Kaz, hinayaan ko lang umiyak. Saka ko lang sabihin at ipapaliwanag pagtapos na. Yan. At meron tayong poll. Ang poll question natin ay, pinapalaki nyo ba ang ulo ng anak nyo o pamangkin nyo? May 11% na nagsabi na oo at 88.9% na nagsabing hindi. So yan. Okay. Back to you, Tristan Ting. Ayan, galing mo magbasa, Tristan.
Ito yung mahirap pagka advance recording, wala tayong mabasa ang comment. De, sa mga nakikinig, yan natin yan. Papasok namin yung mga comment ninyo, babasahin namin, at isi-shoutout namin kayo. So, yun.
Balitaan nyo ako ha, kung ano naging comment dun sa sharing ko ha.
Yes, of course.
Oo naman. Ayun, so, ayun, hanggang sa muli. Salamat mga papa.
Thank you. Oh, stop.